Efesus bréfið, sjötti kafli. Börn, hlýðið foreldrum ykkar vegna Drottins því að það er rétt. Heiðra föður þinn og móður. Það er hið fyrsta boðorð með fyrirheiti til þess að þér vegni vel og þú verðir langlífur á jörðinni. Og feður, reytið ekki börn ykkar til reiði heldur ali þau upp með aga og fræðslu Drottinn. Þrælar, hlýðið jarneskum húsbændum ykkar með lotningu og ótta af einlægni hjartans eins og það væri Kristur. Ekki með augna þjónustu eins og þeir er mönnum vilja þóknast, heldur eins og þjónar Krists að gera vilja Guðs af heilum huga. Þjónið eins og Drottinn ætti í hlut og ekki menn. Þið vituð og sjálfir að sérhver mun fá aftur af Drottni það góða sem hann gerir, hvort sem hann er þræll eða frjáls maður. Og þið sem eigið þræla breytið eins við þá, hættið að ógna þeim. Þið vituð að þeir eiga í himnunum sama Drottin og hann fer ekki í manngreinar álit. Að lokum. Styrkist í Drottni og krafti máttar hans. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þið getið staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverur vonskunar í himinn geimnum. Takið því alvæpni Guðs til þess að þið getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þið hafið sigrað allt. Standið því girt sannleika lendar ykkar og klætt réttlætinu sem brynju og skóuð á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðarboðin frið. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þið getið slökkt með öll logandi skeiti hins vonda. Setið upp hjálm hjálpræðisins og grípið sverð andans, Guðs orð. Gerið það með bæn og beðni og byðið á hverri tíð í anda. Verið þannig árvökul og stöðug í bæn fyrir öllum heilögum. Byðið fyrir mér að mér verði gefin orð að mæla, þá er ég lík upp munni mínum til þess að ég kunngjöri með djörfung leyndardóm fagnaðar erindisins. Boðberi þess er ég í fjötrum mínum. Byðið að ég geti flutt það með djörfung eins og mér ber að tala. En til þess að þið fáið einnig að vitum hagi mína, hvernig mér líður, þá mun Tíkikus, minn elskaði bróðir og trúi aðstoðamaður í þjónustu Drottins, skýra ykkur frá öllu. Ég sendi hann til ykkar engum í því skyni að þið fáið að vita hvernig mér líður og til þess að hann uppörfi ykkur. Friður sé með söfniðinum og kærleikur með trúnni frá Guði, föður og Drottni Jesú Kristi. Náð sé með öllum þeim sem elska Drottinn vorn Jesú Krist með ódauðlegum kærleik.